Andsvari, síðra sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Nú ætla ég ekki að sitja hér eins og einhver á sakabekk út af þeim orðum sem ég hafði hér áðan. Alls ekki. Og það kann að vera og nú háttvirtur þingmaður hefur það fram með mig og hún kona og skilur kannski örgla tilfinningar hérna hvenna sem að þurfa að stíga þessi skref betur heldur en ég. Og mér dettur ekki til hugar að halda þið fram að ég viti allt þetta máli frekar en önnur mál sem hér eru á döfi í þinginu, á dagskrá þingsins. En það vill nú þannig til að hérna lífið kennimanninn og ýmislegt sko, þó maður viti ekki allt. Og maður verið vitna ýmsu og lífsreynslan er drjú. En það kann vel að vera að háttvirtur þingmaður hafi meiri og yfirgripsmikli meiri reynslu af þessum málum heldur en ég og ég ber mikla virðingu fyrir því. En ég bara bið háttvirtan þingmann að bera mér ekki á brýn að ég sé að reyna að hengja einhverju samvisku biti háls þeirra sem að þurfa að ganga þennan veg. Algjörlega fjarri. Það eins og er að sem ég sagði, menn eiga vit af öllum kostum. Það allt annað, háttvirtan þingmaður. Það allt annað. Og auðvitað, hérna, sko, háttvirtan þingmaður getur gert jafn lítið úr því og vill að þessi umræða sé þungbær fleirum heldur en þeim sem að þurfa að ganga þennan veg að fara í fóstureyðingu. Henni það náttúrulega fullkomlega frjálst. En það fer ekkit fram hjá, það fer ekkit hjá því hins vegar að umræðan eins og ég sagði hér áðan, jafnframt erfið þeim sem hvorki geta eignast börn, hafa vorið fyrir því að missa börn í móðurkviði, þessi umræða, hún erfið því fólki. Og hafi menn eitthvað óþól gagnvart því þá verður það náttúrulega bara svo að vera en ég svona legg mig eftir því það tekst nú örugglega sjaldan en ég legg mig eftir því yfirleitt að reyna að svona að komast allavega í samband við skoðanir annara eins og ég mögulega get og já vil tilfýlingar þeirra ef að þannig ber undir
Þá veitir andsvar háttvirtur 50 þingmenn